armoa ja rauhaa sinulle ja tervetuloa tämän vuoden ensimmäiselle Suomen Raamattuopiston avoimelle raamattuluennolle täällä Radio Dayssä. Minä olen Jussi Seppälä ja olen Raamattuopistolla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksesta vastaavana opettajana. Raamattuopiston kurssitarjonnasta kannattaa katsoa osoitteesta raamattuopisto.fi/kurssit ja tapahtumat. Kevätlukukauden pitkille linjoille ehtii vielä hakea. Ja jos pitkien linjojen opiskelu ei ole mahdollista, voin suositella myös viikonloppukurssejamme. Keväällä 5 sisälle sanaan viikonloppukurssissa käymme läpi koko Uuden testamentin. Kurssiviikonloppuja on 1 kuukaudessa. Mukaan voi tulla joko 1 viikonloppuun tai vaikka niihin kaikkiin. Tänään aiheenamme on ensimmäisen Mooseksen kirjan luku 49. Siinä tarkastelemme patriarkka Jaakobin siunausta. Tässä Jaakob siunaa kuolinvuotellaan 12 poikaansa, Israelin 12 kantaisää. Ehkä muistat koulustakin tuon listan. Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Gad, Aser, Dan, Naftali, Sebulon, Isaskar, Joosef ja Benjamin. Näiden 12 pojan lisäksi Jaakobilla oli myös tytär Diina. Vaan montako oli Israelin heimoja? Raamatussa usein sanotaan 12 ja niin asia onkin, joskin siinä voi olla 2 erilaista jakoa. Joko heimoja on 12 ja ne ovat samat kuin Jaakobin pojatkin. Mutta usein kuitenkin Jaakobin lempilapsen, hänen rakkaimman vaimonsa Raakkelin pojan Joosefin jälkeläiset, lasketaan kuuluvaksi 2 eri heimoon, Joosefin poikien mukaan. He ovat Manasse ja Efraim. Leevin heimo puolestaan poikkesi muista Israelin sukukunnissa siinä, ettei heillä ollut omaa perintöosaa eikä samaa selkeää aluetta luvatussa maassa kuin muilla, vaan papillisena heimona he asuivat Israelin muiden heimojen keskuudessa. Jo ensimmäisen Mooseksen kirjan edeltävässä luvussa, luvussa 48, Jaakob on siunannut Joosefin pojat Manassen ja Efraimin ja asettanut nuoremman, Efraimin, vanhemman veljensä Manassen edellä, vaikka yleensä esikoinen oli muinaisessa Lähi-idässä erityisessä asemassa. Kuitenkin Raamatusta huomaamme, että usein Jumala valitsee nuoremman ja heikomman. Sen, jota ihmiset eivät minään pidä, käyttääkseen häntä omiin tarkoitusperiinsä ja toteuttaakseen oman valintansa sitä kautta. Tämän näemme monista Vanhan testamentin sankareista. Ja niin historiallisestikin Efraimista tuli merkittävä keskus tuomarien aikana ja varhaisessa Israelin kuningaskunnassa. Kun sitten valtakunta jakautui kuningas Salomon hallituskauden jälkeen pohjoiseen Israeliin ja eteläiseen Juudaan, kutsuttiin usein tätä pohjoista valtakuntaa, joka oli näistä 2 isompi. Sitä kutsuttiin usein nimellä Efraim. Jaakobin siunaus on erittäin mielenkiintoinen ja profeetalliseksi ymmärrettävä teksti. Se lienee hyvin vanhaa, luultavasti vanhempi kuin sitä ympäröivä muu teksti, ainakaan siinä muodossa, jossa sen muun teksti nyt tunnemme. Mielenkiintoista on, että tämä Jaakobin siunaus omille jälkeläisilleen, Israelin kantaisille, on ensimmäisen Mooseksen kirjan melkein lopussa. Hyvin samaan tapaan Mooses, kansan johtaja, voisi sanoa melkein Israelin kansan isä, siunaa kaikki Israelin heimot yhden kerrallaan 5. Mooseksen kirjan luvussa 33, viimeisenä tekonaan ennen kuolemaansa. Jaakob tahtoo siunata poikansa kuolinvuoteellaan, ikään kuin hengellisenä testamenttina. Hänen esikoisensa on Ruben, jolle hän antaa ensimmäisen siunauksensa. Ruben, sinä olet esikoisen ja voimani. Sinä olet miehuuteni ensimmäinen hedelmä, arvossa korkein, voimilta väkevin. Mutta olet kuin kuohuva puro, siksi et säilytä ensimmäistä sijaasi. Sinä nousit isäsi vuoteelle, häpäisit minun makuusiani. Ruben, joka on siis esikoinen, menettää esikoisoikeutensa, koska hän on häpäissyt isänsä ja maannut isänsä sivuvaimon, velipuoltensa Gadin ja Asserin äidin Bilhan kanssa. Tällä teollaan Ruben häpäisi isänsä ja menetti esikoisoikeutensa. Ruben oli ollut kuohuva, toisaalta voimakas, mutta toisaalta heikko vastustamaan mielihalujaan ja ailahteluaan. Eikä Rubenin heimon tulevaisuuskaan muodostunut loistavaksi. Se jäi asumaan Jordanvirran itäpuolelle, väheni, lähes katosi ja sekaantui muihin heimoihin. Tuomarien kirjassa naistuomari Deboran voittolaulussa kuvataan rubenilaisia sanoen: Rubenin suvut miettivät kauan. Mooseskin sanoo siunauksessaan: eläköön Ruben, älköön hänen sukunsa kuolko, vaikka vähäinen on hänen miestensä määrä. Rubenin keimo jäikin hyvin pieneksi. Rubenia seuraavat Simeon ja Leevi, joista Jaakob sanoo yhdessä: Simeon ja Leevi ovat veljekset, väkivaltaisia ovat heidän hankkeensa. Minä en suostu heidän juoniinsa, minun sydämeni ei liity heidän seuraansa. He ovat vihassaan tappaneet miehiä, omin luvin katkoneet sonnien kinnerijänteet. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on kiivas, heidän raivonsa, sillä se on julma. Minä sirotan heidät Jaakobin heimojen sekaan, hajotan heidät Israelin joukkoon. Simeon ja Leevi, seuraavat pojat, olivat taas verisesti vihastuneet sisarensa Diinan kaltoinkohtelusta Sikemin kaupungissa. Jopa siinä määrin, että olivat lopulta surmanneet kaikki kaupungin miehet, koska kuninkaan poika oli häpäissyt heidän sisarensa. Molemmat nämä heimot saavat sanan: minä sirotan heidät Jaakobin heimojen sekoaan. Ja niin he joutuivatkin asettumaan muiden heimojen keskuuteen. Simeonin heimon alue sijaitsi kokonaisuudessaan Juudan heimon alueen sisällä. Leevilaiset taas joutuivat hajalleen muiden sukukuntien sekaan. Jaakobin siunaus ei mainitse eikä profeetallisesti ennusta mitään Leevin suvun papillisesta tehtävästä, kun taas Mooseksen vastaavassa siunauksessa tätä papillista tehtävää on kuvattu hyvinkin laajasti. Voi olla ihmeellistä, miksi Jumala sitten valitsi juuri kiivaan Leevin jälkeläiset hoitamaan pappeutta. Mehän saatamme ajatella, että pappien tulisi juuri olla empaattisia, ystävällisiä ja ymmärtäväisiä. Ja näinkin asia on, mutta toisaalta pappeuteen niin vanhassa kuin uudessakin liitossa kuuluu myös kiivaileminen oikean Jumalan palveluksen puolesta. Esikoisoikeuden saa siis näiden kolmen ensimmäisen sijaan Jaakobin pojista neljäs, Juuda. Juudan saama siunaus on hyvin laaja muihin poikkiin verrattuna. Vain Joosefin saama siunaus yltää laajuudessa Juudan saaman siunauksen ohi. Jaakob aloittaa sen sanomalla: Juuda, veljesi ylistävät sinua. Nimi Juuda, hepreaksi Jehudaa, muistuttaa läheisesti hebrean kielen sanaa jadaa, eli ylistää. Jaakob jatkaa Juudasta: sinun kätesi on iskevä vihollistasi niskaan, sinun isäsi pojat kumartavat sinua. Juuda, sinä nuori leijona, saalilta olet noussut poikani. Hän on kyyristynyt, käynyt makuulle kuin leijona, kuin jalopeura, kuka uskaltaa häntä häiritä. Juudaa ylistetään ja häntä kumartavat muidenkin Jaakobin poikien lapset. Ja Juuda saikin johtoaseman Israelin heimojen keskuudessa. Daavidista polveutunut kuningassuku kuului Juudan heimoon, ja juuri se sai Jumalalta lupauksen ikuisesta kuninkuudesta. Kuninkuus siis vahvistettiin Juudan heimolle. Ja tässä näemme myös puheen leijonasta tai Juudan jalopeurasta. Leijonakin on muun muassa kuninkuuden vertauskuva. Suurin asia oli kuitenkin odotus Messiaasta. Ja tästäkin asiasta Jaakob jo profeetallisesti siunaten jatkaa. Ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskiän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Jo Jaakobin siunauksessa on siis ennustus Juudan suvun iankaikkisesta hallinnasta. Tämän saman lupauksen antaa myös profeetta Naatan Daavidille, luvatessaan hänelle ikuisen kuningashuoneen. Messiaaninen hallitusvalta onkin annettu juuri Juudan heimolle, jonka jäseneksi Jeesus myöhemmin syntyy. Ja Jeesuksessa tämä messiaaninen hallinta jatkuu iankaikkisesti. Jaakobin profeetallinen siunaus Juudalle päättyy vielä mielenkiintoisesti näin. Viiniköynnökseen hän sitoo aasinsa, jaloon köynnöksen aasinsa varsan. Hän pesee viinissä vaatteensa, rypäleiden veressä pukunsa. Hänen silmissään on viinin hehku, hänen hampaissaan maidon valkeus. Messias, eli Kristus, ratsastamassa nöyrästi aasilla, on meille varmasti tuttu ensimmäisen adventin evankeliumista. Hän sitoo varmasti aasinsa siinäkin. Viininpaljous taas viittaa siunaukseen, siihen, että viini on ylenpalttisesti. Ja toisaalta kutsutaan Israeliakin Herran viiniköynnökseksi vanhassa testamentissa. Mutta maininta viiniin tai rypäleiden vereen kastetusta viitasta voi tuntua erikoiselta. Tämä kuva kuitenkin toistuu myös Jesajan kirjan luvussa, jossa kuvataan Jumalaa itseään. Kuka on tuo, joka tulee Eedomista, joka tulee Bosrasta, kirkkaanpunaisessa puvussa, tuo, joka astuu tietään voimaa uhkuen komeassa asussaan? Minä se olen, oikeuden julistaja, suuri pelastaja. Miksi on pukusi punainen, vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin, kansojen joukossa ei ketään tullut avukseni. Ja niin minä vihassani poljin ne kaikki, ja kiivaudessani tallasin ne, niin että niiden mehu roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Sillä koston päivää vaatii minun sydämeni. Kansani lunastamisen vuosi on tullut. Jeesuksessa yhdistyvätkin sekä Juudan heimon kuningas että tuomionsa toteuttava Jumala. Jumala ja ihminen. Ja näihin samoihin kohtiin viitataan myös ilmestyskirjan luvussa 19. Minä näin taivaan avoinna. Näin valkoisen hevosen ja sen selässä miehen. Hän on uskollinen ja totuudellinen. Hän tuomitsee ja taistelee vanhurskaasti. Hänen silmänsä olivat kuin tulen liekit. Hänellä oli päässään monta kruunua, ja häneen oli kirjoitettu nimi, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse. Hänellä oli pukunaan vereen kastettu viitta, ja hänen nimensä oli Jumalan sana. Hänen jäljessänsä tulivat taivaan sotajoukot valkoisilla hevosilla ratsastavat soturit, joiden puku oli hohtavan valkeaa pellavaa. Hänen suustaan lähtee terävä miekka, sillä miekalla hän lyö kansoja, hän paimentaa niitä rautaisella sauvalla ja polkee viinikuurnassa kaikki valtian Jumalan hehkuvan vihan viinin. Hänen viittaansa on reiden kohdalla kirjoitettu nimi kuninkaiden kuningas, herrojen herra. Eli ilmestyskirjassakin puhutaan vereen kastetusta viitasta ja Kristuksesta polkemassa Jumalan vihan viiniä. Jaakobin siunauksessa on siis nähtävissä profeetallinen ennustus Jeesuksesta Kristuksesta. Tähän sopii myös jo aiemmin mainitsemani Mooseksen siunaus Israelin heimoille, 5. Mooseksen kirjan luvussa 33. Juudalle sanotaan siinä: kuule Herra Juudan huuto, tuo hänet takaisin kansansa luo, hän taistelee kaikkien puolesta, auta sinä häntä hänen vihollisiaan vastaan. Kristus, Juudan sukuinen voittaja, taisteli synnin valtoja vastaan kaikkien meidän ihmisten puolesta, ja meidän puolestamme hän rukoili ja huusi ristillä. Seuraavana saa siunauksensa Sebulon. Sebulon on asuva meren äärellä. Hän asettuu rannikolle, missä laivat kulkevat. Hänen selkänsä taajaa Siidon. Tämä kertoo Sebulonin heimon asuma-alueen sijainnin melko lähellä Välimerta. Tästä heimosta ei koskaan tullut erityisen merkittävää, vaikka sen keskuudesta nousikin eräs vähemmän tunnetuista tuomareista, nimeltään Elon. Tosin on hyvä huomata, että Jeesuksen asuinseutu Galilea oli ennen pakkosiirtolaisuutta ollut juuri Sebulonin ja Naftalin heimojen aluetta. Niinpä joulun profeetia Jesajan kirjan luvussa 9 alkaa itse asiassa jo 8 luvun lopusta. Tämä on se profeetia, jonka jouluaamun Jumalan palveluksessa luemme, jossa puhutaan kansasta, joka pimeydessä vaelsi, kunnes se näkee suuren valon, ja pojasta, joka on meille annettu. Mutta sen alustus alkaa jo Jesajan kirjan 8 luvun lopusta. Siellä sanotaan, ei valo kajasta sille, joka on ahdingossa. Aikoinaan Herra vei kunnian Sebulonin ja Naftalin mailta, mutta kerran hän taas palauttaa kunniaa meren tien, Jordanin takaisen maan ja muukalaisten Galilean. Siinä Sebuloninkin heimon alue saa näytellä suurta osaa Kristuksen aikuisien ja toiminnan paikkana. Isaskarista, seuraavasta pojastaan, Jaakob toteaa. Isaskar on vahvaluinen juhta, joka makaa kuormaansa odottaen. Hän näki asuinsiansa hyväksi ja maansa ihanaksi. Hän painoi olkansa taakan alle, kävi tekemään orjan työtä. Isaskarin heimo lienee ollut kovia työntekijöitä. Tästä heimostakin nousi yksi ehkä vähemmän tunnetuista tuomareista Israelissa, nimeltään Tola. Hyvin kiinnostava on Danin heimon siunaus. Se kuuluu näin. Dan on ajava kansansa asiaa yhtenä Israelin heimoista. Dan on oleva käärmeenä tiellä, polulla kyynä, joka puree hevosta vuohiseen, niin että ratsastaja suistuu maahan. Nimi Dan viittaa heprean verbiin din, joka tarkoittaa tuomita tai ajaa asiaa. Kyseessä on siis sanaleikki. Tuon heimon tunnetuin jäsen on ollut tuomari Simson, väkivahva nasiir ja sangen ailahtelevainen Jumalan mies. Danin heimon piti alun perin asettautua lähelle filistealaisalueita, mutta he eivät saaneet niitä haltuunsa ja niin heimo etsi itselleen uuden paikan luvatun maan pohjoisosasta. Tuon Danin alueen keskukseksi tuli Danin kaupunki, joka oli vanhalta nimeltään Lais. Kuitenkin mielenkiintoamme voi herättää se, että Danin heimaa kutsutaan käärmeeksi ja kyyksi. On hyvä muistaa se, että Raamatussa käärme voi olla vertauskuva niin hyvässä kuin pahassa. Toisaalta Mooseksen aikana israelilaiset parantuivat katsomalla vaskikäärmettä. Mutta toisaalta tunnetuin esimerkki lienee kuitenkin paratiisin ihmistä syntiin viettelevä käärme. Ilmestyskirjassa luvussa 7 mainitaan 12 heimoa. Ja mainitaan kustakin 12 heimosta pelastuneiden lukumäärä, joka on kussakin 12 000. Tässä luvussa on kuitenkin mainittu sekä Leevin sukukunta että Joosefin poikien sukukunnat, joita ei ole laskettu yhteen, vaan ilmestyskirja mainitsee tosiaan erikseen Manassen ja Joosefin eli Efraimin heimon. Yksi kuitenkin on joukosta poissa, ja se on Dan. Dan puuttuu tästä listasta, ja on vaikea aivan varmasti sanoa, mitä merkitystä tällä on. Jotkut ovat jopa esittäneet, että syy olisi se, että antikristus itse nousisi Danin heimosta. Onhan Dan Jaakobin siunauksen mukaan käärmeenä tiellä. Tätä me emme kuitenkaan voi varmuudella tietää. Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että jo tuomarien kirjassa, ennen Israelin kuningasaikaa, danilaiset perustavat itselleen oman pyhäkön omalle alueelleen, eivätkä palvele Jumalaa ilmestysmajan ja liitonarkin luona niin kuin Jumala on käskenyt. Tuohon aikaan ilmestysmaja ja liitonarkki sijaitsivat Siilossa. Ehkäpä danilaiset olivat ensimmäisenä Israelin heimoista edistämässä epäjumalan palvelusta. Ehkä olivat ensimmäisenä ottamassa sitä vastaan. Varmasti näitä asioita kuitenkaan ei voida tietää, mutta kenties jokin merkitys silläkin on, että ilmestyskirjasta Danin heimo puuttuu. Kuitenkin on hyvä huomata, että eräs Israelin historian suurimpia tuomareita, kansanvapauttanut sankari Simson, kuului tähän heimoon. Yksikään kansa ei ole niin paha tai paatunut tai jotenkin väärämielinen, etteikö siitä joku tai jotkut voisi olla Jumalan omia ja hänen työnsä tekijöitä, hänen todistajiaan. Siksi emme voi suhtautua halveksivasti yhteenkään kansaan tai kansanryhmään. Mielenkiintoiseksi tämän Danin saaman siunauksen tekee myös seuraava Jaakobin huudahdus. Herra, sinulta minä odotan pelastusta. Kenties Jaakob jo profeetallisesti aavisti Danin heimon tulevan lankeemuksen. Gadin uskollisuutta ylistetään. Gadia ahdistavat rosvojen joukot ja Gad ahdistaa niitä, seuraa niiden kintereillä. Nimi Gad tarkoittaa hyvää onnea. Gadilaiset asettuivat ruubenilaisten tavoin Jordanin itärannalle, toiselle puolelle jokea kuin muut heimot, eli toiselle puolelle kuin millä luvattu maa oli. He onnistuivat kuitenkin ilmeisesti pitämään puolensa ruubenilaisia paremmin ja säilymään vahvempana heimona. Mooseskin ylistää Gadin heimoa omassa päätössiunauksessaan ja sanoo, ylistetty olkoon Herra, joka tekee laajaksi Gadin maan. Gad on asettunut aloilleen kuin leijona, valmiina raatelemaan käsivarren ja pään. Hän valitsi itselleen parhaan osan, hän sai ruhtinaan osuuden. Kun kansan päämiehet kokoontuivat, hän teki Herralle otollisia tekoja, täytti hänen käskynsä yhdessä Israelin kanssa. Eli Gad tehdään laajaksi siinä, missä toinen Jordanin itäpuolelle jättäytynyt heimo, ruubenilaiset, ovat luvultaan vähäisiä. Seuraavana mainitaan Asserin heimo. Se asutti myöhemmin luvattuun maahan tultuaan viljavaa rannikkotasankoa. Asserista Jaakob sanoo, Asserin leipä on runsas, hän tarjoaa kuninkaiden herkkuja. Nimi Asser tarkoittaa onnellista tai autuasta. Ja tähän autuaseen heimoon kuului muun muassa naisprofeetta Hanna, joka Jeesuksen syntymän jälkeen oli temppelissä ja kun Jeesus sinne temppeliin tuotiin, puhui hänestä profeetallisia ja siunauksellisia sanoja. Naftalista, seuraavasta pojasta, Jaakob sanoo. Naftali on vapaana juokseva kauris, kauniita ovat hänen vasansa. Tuon heimon mainitsin jo puhuessani Sebulonista. Se asutti samoja Galilean alueita kuin Sebulonin heimo. Naftalin heimon asetettua maan pohjoisosiin Galilean alueelle, osan tämän heimon alueesta kuitenkin asuttivat lopulta danilaiset. Pisimmän siunauksen saa Jaakobin lempipoika Joosef. Joosef oli Jaakobin lempivaimon Raakkelin poika, joka oli Egyptissä noussut korkeaan asemaan. Joosef ja Jaakob siunaa sanoin. Joosef on hedelmäpuu, nuori hedelmäpuu lähteen äärellä, sen oksat ojentuvat yli muurin. Siunauksen alku muistuttaa selvästi ensimmäistä psalmia, jossa kuvataan hurskasta, Herran lakia tutkivaa ihmistä, joka on kuin puu istutettuna vesiojain tykön. Joosefista Jaakob toteaa. Jousimiehet hätyyttävät häntä. He ampuvat ja ahdistavat häntä, mutta hänen jousensa pysyy jäntevänä ja hänen kätensä ovat nopeat. Joosefin jälkeläisistä, etenkin efraimilaiset, tunnettiin hyvinä sotilaina ja jousimiehinä, mikä mainitaan esimerkiksi psalmeissa. Joosef ei kuitenkaan tee mitään omassa voimassaan, vaan Jaakob jatkaa. Tämän saa aikaan Jaakobin väkevä, Hän, jonka nimi on Paimen, Israelin kallio, isäsi Jumala, joka on auttava sinua, kaikki valtias, joka siunaa sinua. Antaa siunauksia ylhäältä taivaasta ja siunauksia syvyyksistä maan alta. Siunauksia kohdulle ja rinnoille. Jumala auttaa Joosefia. Kaikkivaltiasta käytetään tässä montaa erilaista nimitystä. Kaikkivaltias Jumala on kallio, väkevä. Hän on paimen, Jumala ja kaikkivaltias. Hänellä tulevat kaikki siunaukset, joista yksi ovat lapset. Joosefille antamansa siunauksen Jaakob päättää sanoen. Isäsi siunaukset ovat vahvemmat kuin ikivanhat vuoret, kuin ihanat ikuiset kukkulat. Ne siunaukset tulkoot Joosefin osaksi, hänen, joka on päämies veljensä joukossa. Joosefin jälkeläisistä syntyi kaksi Israelin heimoa, joista molemmat asuttivat Salomon kuninkuuden jälkeen pohjoista valtakuntaa, eli Israelia. Ne olivat mahtavia heimoja. Toinen oli monilukuinen Manassen heimo ja toinen Efraimin heimo, joka hallitsi pohjoisen valtakunnan ydinaluetta. Joosefin heimosta ei kuitenkaan tullut koko Israelin hallitsija, vaikka Joosefista itsestään tulikin ruhtinas ja päämies veljensä joukossa. Tässä kohdassa, kuten myös viidennessä Mooseksen kirjassa, jossa siunataan Joosefia, molemmissa Joosefia nimitetään sanalla, joka on meillä käännetty päämieheksi. Heprean sana kuitenkin tarkoittaa nasiiria, Jumalalle vihittyä henkilöä, jota sitoi nasiirilaki. Viimeisenä Jaakob siunaa nuorimman poikansa Benjaminin. Benjamin on saalistava susi. Aamuisin hänellä on aina syötävää ja iltaisin hän jakaa saalista. Tämä Israelin heimoista nuorin tuli tunnetuksi urhoollisena ja pelottomana taistelijaheimona. Benjaminilaiset eivät pelänneet lähteä ylivoimaistakaan vihollista vastaan. Tuomarien kirja jopa kertoo benjaminilaisten joutuneen sotaan muiden Israelin heimojen kanssa benjaminilaisten tehtyä vääryyttä erään leeviläisen vaimolle. Tästä syystä heimo oli kuningasaikaan Israelin pienin. Se oli kärsinyt suuret miestappiot tässä sisällissodassa muita heimoja vastaan. Israelin ensimmäinen kuningas Saul, joka oli ensisijaisesti sotapäällikkö, oli itsekin Benjaminin heimoa. Päätä pidempi kaikkia muita. Näin Jaakob siunasi kuolinvuoteellaan poikansa. Tämän jälkeen hän kertoo vielä viimeisen tahtonsa ja antaa ohjeensa hautauksestaan. Sen jälkeen Jaakob otettiin takaisin isiensä luokse. Hän kuoli. Ehkä olisi itsekin hyvä sanoa tärkeät asiat, ennättää antaa siunaukset ja sopia ihmisten kanssa, ennen kuin kuolema meidät korjaa, niin kuin Jaakob sai kauniilla tavalla ja profeetallisesti tehdä. Jumala, sinua siunatkoon ja antakoon sinulle kaikkia hyviä lahjojansa.